9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Parafirani sporazum u Briselu je bajpas do konačnog rešenja, kaže premijer Dačić. U Tripoliju napadnuta francuska ambasada, povređena 2 čuvara i pričinjena velika materijalna šteta. Obeležavamo Svetski dan knjige. Počinju novosadske muzičke svečanosti. Odbojkaši Crvene zvezde i Partizane igraće 3. utakmicu finala play-offa. U Beogradu, Nišu 15, Novom Sadu, Kragujevcu 14, tokom dana oblačno i toplo, temperatura do 25 stepeni.
Noć se navršilo 14 godina od pogibije 16 naših kolega kada je bombardovana zgrada televizije Beograd u Abardarevoj ulici. Ispred spomenika Zašto u Tašmajdanskom parku porodica, prijatelji i kolege odali su im počast. Miroslav Medić, čiji je brat Siniša, jedan od radnika RTS-a poginulih u bombardovanju, kaže da i dalje ostaje pitanje zašto se to moralo desiti.
U 2 sata i 6 minuta raketa NATO pakta je prekinula njihove živote. Ostala je samo večita tuga i sećanje. I danas se, kao i svih ovih godina, pitamo zašto. Zašto je bilo potrebno da ovih 16 divnih ljudi izgubi svoje živote? Odgovor još uvek nismo dobili.
Bivši direktor RTS-a Dragoljub Milanović jedini je krivično odgovarao za ovaj zločin. On je 2002. godine osuđen na 10 godina zatvora. Ovim slučajem bavit će se i Komisija za istraživanje ubistva novinara. Član komisije Ljena Smajlović kaže za Vesti u 9 da je komisija tražila otvaranje arhiva u Ministarstvu odbrane i Vojno-bezbednostnoj agenciji.
Komisija je počela da prikuplja dokumentaciju. Mi ćemo da delujemo u 2 pravca. Jedan je prema zemljama NATO koje su dale naređenje i izvršile napad koji je prouzrokovao smrt 16 ljudi sa Radio Televizije Srbije, a također ćemo nastojati da se otvore sve arhive, svi dosije i da na video izađu sva dokumentacija o tome ko je donosio odluke o tome da se ne pomera niko sa lokacije u Takovskoj i Abardarevoj. Mi računamo sa dobrom voljom ministra vojnog i otvaranjem arhiva ministarstva i Vojne bezbednostne agencije i nadamo se da će biti procesuirani svi oni koji su bili odgovorni što se nije provodila zakonske obaveze i što su se zaposleni u RTS-u našli na svojim radnim mestima kobne noći u aprilu 1999. godine.
I Udruženje novinara i Sindikat novinara Srbije pozvali su novinarske asocijacije i sindikate iz država članica alijanse da u svojim zemljama traže nezavisne istrage.
Slušate Radio Beograd 1. Premijer Ivica Dačić rekao je da je predlogom briselskog sporazuma garantovana najveća moguća bezbednost Srbima sa severa pokrajine. Dačić je ocenio i da nije tačno da je državni vrh prodao Kosovo za dobijanje datuma za početak predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Sporazum parafiran u Briselu je bajpas do konačnog rešenja, rekao je Dačić.
Nismo napravili jedan bajpas do konačnog rešenja. A kako izgleda taj bajpas? Znači, to je predložio predsednik Nikolić u svojoj platformi. A to je, na Kosovu postoje dve realnosti. Jedna je realnost da mi nemamo suverenitet nad velikim delom Kosova, a s druge strane, ni Priština nema suverenitet nad jednim delom Kosova. U tom smislu je bilo neophodno da se sve to uvede bez priznavanja Kosova i bez rešenja statusa u neke naznake ustavno-pravnog sistema.
Dačić je za našu televiziju rekao i da pregovorima nije kraj i da je otvorena nova era odnosa sa Evropskom unijom i da Srbija ima punu podršku Rusije u rešavanju konačnog statusa Kosova.
U petak u posetu Beogradu stiže evropski komesar za proširenje Stefan File. Do tada bi trebalo da se oformi radna grupa koja će napraviti akcioni plan za primjenu sporazuma sa Prištinom, kojim se protive Srbi sa severa Kosova, Srpska pravoslavna crkva i Demokratska stranka Srbije. Pojedine agencije javile su da je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin odlučio da podnese ostavku koju je, kako navode, planirao odmah posle parafiranja sporazuma Beograda i Prištine u Briselu. Tu informaciju nisu mogli da potvrde u Vulinovom kabinetu.
Evropska komisija je preporučila da se otvore pregovori za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. O značaju te preporuke razgovaramo sa Laslom Vargom, zamjenikom predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije. Gospodine Varga, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta za građane Srbije znači preporuka Evropske komisije?
Ono što je za građane Srbije bitno jeste da se ovim dogovorom kreće jedna faza razvoja Srbije koja bi na kraju trebala da rezultira zatvaranjem teških vremena 90. godina. Naime, možda najveća razlika između Srbije i drugih zemalja u tranziciji jeste da ostale zemlje nisu imale ili u mnogo manjoj meri to teško nasljeđe i to jedno nerešeno, nesređeno stanje u državi. S druge strane, ova preporuka, iako bude doneta odluka na osnovu preporuke, će značiti ne gubitak od godinu dana u procesu evropskih integracija.
Manje smo o tome govorili, ali ocenjivane su i unutrašnje reforme, naročito one u pravosuđu, borbi protiv korupcije i kriminala. Da li će to, po vašem mišljenju, pored rešavanja kosovskog problema, biti ključni uslovi za dalje evrointegracije Srbije?
To će biti prvo poglavlje, inače, koje će biti otvoreno u pristupnim pregovorima. Ako pogledate taj deo izveštaja o, pre svega, o pravosuđu, onda možete konstatovati da je načinjen napredak u odnosu na decembarski period, ali sa druge strane u toku jedno veliko iščekivanje u smislu da će se u narednim nedeljama doneti set pravosudnih zakona koji bi trebali da postave jedan novi temelj za reformu pravosuđa, tako da sve u svemu ovo će biti sigurno posle kosovskog pitanja drugo po prioritetu pitanje kada budu otvoreni pregovori.
Po vašem mišljenju, hoće li Evropska komisija biti stroža prema Srbiji nego prema drugim zemljama koje su ranije ušle u Uniju, ili da li će biti stroža u odnosu na Hrvatsku, na primjer?
Pa ne mislim da će biti strožija, što bi to bilo i teško upoređivati, dakle, strogoću, zato što je ili što će u našem slučaju, a i u slučaju Crne Gore, u potpunosti promenjen pristup Evropske komisije pregovorima. Naime, u našem slučaju i u slučaju Crne Gore se kreće u pregovore sa najtežim pitanjima u odnosu na druge zemlje koje su završile taj proces, između ostalih i Hrvatska, primjenjivanje suprotan pristup. Dakle, krenulo se sa lakšim pitanjima, pa su na kraju ostala teška pitanja. Tako da je to dosta teško upoređivati, ali mislim da i ovaj izveštaj, ako čovjek pročita, može samo da konstatuje da je Evropska komisija poprilično realna kada se radi o Srbiji, naravno i u drugim zemljama.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Laslo Varga, zamjenik predsjednika Skupštinskog odbora za evropske integracije.
A evropske integracije biće jedna od tema razgovora predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića i člana predsjedništva Bakira Izetbegovića, koji danas borave u Beogradu na poziv predsjednika Tomislava Nikolića. Najviši zvaničnici Bosne i Srbije u Beogradu će razgovarati i o ekonomskim odnosima i o otvorenim pitanjima u odnosima dve države. Hrvatski član predsjedništva Željko Komšić otkazao je posjet u Beogradu zbog neslaganja sa nekim izjavama predsjednika Tomislava Nikolića.
Iz sveta stiže vest da je u libijskoj prestonici Tripoliju jutros napadnuta francuska ambasada. Službenik ambasade je rekao da se pretpostavlja da je u napadu korišćen automobil natovaren eksplozivom. Pričinjena je velika materijalna šteta, a dva čuvara su povređena, rekao je službenik ambasade za agenciju Reuters. Vest iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Kanadske bezbednosne službe saopštile su da su uhapšena dvojica muškaraca pod sumnjom da su planirali napad na putnički voz na liniji Toronto-New York. Istraga je pokrenuta u avgustu prošle godine, a kanadska policija je obelodanila da su dvojica osumnjičenih, koji su uhapšeni posle racije u Torontu i Montrealu, povezani sa Al-Qaidom. Osumnjičeni nisu kanadski državljani. Akcija je sprovedena u saradnji sa američkim bezbednosnim službama. Kako se navodi, zavera nije povezana sa nedavnim terorističkim napadom u Bostonu. Osumnjičeni za bombaški napad u Bostonu, Džohar Sarnajev, izjavio je da je njegov brat bio organizator napada i odbacio umešanost međunarodnih terorističkih organizacija. Preliminarna istraga pokazala je da su braća džihadisti, prenosi CNN. Protiv Džohara Sarnajeva podignuta je optužnica kojom se tereti za upotrebu oružja za masovno uništenje, za što je predviđena i smrtna kazna. Kineski brodovi ušli su jutros u teritorijalne vode ostrva Senkaku, koji Kina naziva Diaoyu u istočnom Kineskom moru. Dve zemlje se spore oko suvereniteta nad ovim ostrvom. Japanski premijer Shinzo Abe zapretio je da bi Japan mogao da upotrebi silu kako bi sprečio iskrcavanje Kineza na sporna ostrva. Napetosti između Kine i Japana porasle su od kako je Japan u septembru prošle godine nacionalizovao ostrva, posle čega su u Kini usledile velike anti-japanske demonstracije.
Američki narednik John Russell priznao je krivicu za ubistvo četvorice vojnika i jednog mornaričkog oficira 2009. godine u klinici za mentalna oboljenja u Bagdadu tokom rata u Iraku. Priznanje pred vojnim sudom u Vašingtonu znači da će Russell izbeći smrtnu kaznu, a da se sada suočava sa mogućnošću doživotnog zatvora.
9:11, slušate Radio Beograd 1. Vojska Srbije obeležava svoj dan u znak sećanja na 23. april 1815. godine, kada je počeo drugi srpski ustanak. Tim povodom biće uručena odlikovanja i položen venac na spomenik neznanom junaku na Avali. A polaganje venaca na spomenik ustanicima u drugom srpskom ustanku u Takovu će biti obeležena 198. godišnica od početka borbe za oslobođenje Srbije od Turaka. Prvi i drugi srpski ustanak i Sretenjski ustav predstavljaju srpsku revoluciju, kaže za Vesti u 9. istoričar Momčilo Pavlović.
Kombinacija diplomatskih aktivnosti, odnosno pregovora sa odlučnim oružanim akcijama, dalo je rezultat najpre u sticanju određenih povlastica u odnosu na centralnu tursku vlast, sve širu samoupravu preko kneževine do statusa nezavisne države 1878. godine. Sve do 1918. godine Srbija se širila, to jest u državni okvir je integrisala i druge tadašnje turske provincije u kojima je živeo srpski narod. Danas Srbija je, mislim, jedina država u Evropi koja se smanjuje.
U Novom Sadu, nastupom mladog južnokorejskog pijaniste Dasola Kima i Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod upravom dirigenta Berislava Skenderovića, u sinagogi će biti otvoren 33. Nomus. Novosadske muzičke svečanosti najavljuje Bojana Karavidić.
Od danas do 29. aprila na festivalu Nomus naći će se oni koji su svojim vrhunskim muzičkim delovanjem stvorili ili stvaraju svetsku baštinu u ovoj oblasti, kaže umetnička direktorka Marija Adamov.
Stožeri su značajni stvaraoci, kompozitori i muzički umetnici koji svojim delom, odnosno interpretacijom, premošćuju istorijska razdoblja, postajući tako pojave, pojmovi i simboli jedne svetske kulturne istorije.
Za 7 dana biće priređeno 9 raznorodnih koncerta.
Autorski tim Nomusa ponovo je zaronio u klasične, ali i modernije žanrove. Nastavljajući da negujemo proverene vrednosti, posvetili i delima koja su nastala u širokom istorijskom i stilskom luku.
Čućemo velike orkestre, kvartete, instrumentalne virtuoze, vrhunske pevače džeza i etno muzike, musical. Biće održane 4 majstorske radionice za koje vlada veliko interesovanje. Nomus uspeva da očuva vrhunski kvalitet, a za pojedine koncerte kart su bile rasprodate čim su se pojavili u prodaji. Koncerti se održavaju u sinagogi, Srpskom narodnom pozorištu i u svečanoj sali Gradske kuće.
U galeriji Matice Srpske u Novom Sadu biće otvorena izložba posvećena humanizmu i renesansi, periodu u kome su nastala neka od najznačajnijih dela u nauci i umetnosti. Kako kažu autori, izložba u saradnji sa italijanskim stručnjacima obuhvata raznovrsna umetnička dela, likovne i primenjene umetnosti.
A danas obeležava i Svetski dan knjige i autorskih prava, pa biblioteke širom Srbije najavljuju izložbe i promociju knjiga, akcije prikupljanja knjiga i učlanjenje uz popust. Mi smo pitali Beograđane koliko kupuju i čitaju knjige.
Posljednji put su kupila knjigu pre par meseci, to je bilo Vera Romana Vuka Draškovića, a sada čitam Famu biciklistima Svetislava Basara.
Kupila sam nekoliko knjiga na sajmu, a poslednja koju sam pročitala od tih knjiga bila je Erlen Luf Wong.
Posljednji put sam kupio knjigu pre par meseci, to je bila je Igre gladi od Susan Collins, sada u poslednje vreme baš nešto i ne kupujem i ne čitam jer nema više vremena.
Narodna biblioteka Užice organizuje više programa, a sugrađani su pozvani da poklone knjige koje će obogatiti fond u seoskim školama, izveštava Zoran Žerapčić.
Obeležavanje Svetskog dana knjige počeće druženjem sa najmlađima. Na dečijem odeljenju Užičke biblioteke biće održana kreativna radionica za predškolce koji će praviti obeleživače za knjige. Za popodne je planirana šetnja od Narodnog muzeja do gradske plaže. Učesnici će promovisati knjige iz bibliotečkog fonda. Večeras biblioteka i medicinska škola organizuju poetsko-muzičko veče Darujmo reč. Učesnici su školarci i članovi ovdašnjih književnih klubova, kaže bibliotekar Bojana Marinčić i poručuje.
Umesto ulaznice ponesite neku knjigu, staru, novu, roman, lektiru, pesmaricu, bez opterećenja kakva će biti, koja bi značila vaš doprinos akciji i usrećila decu, učenike seoskih škola. Cilj akcije je da svaka škola u Srbiji ima svoju biblioteku.
Na Svetski dan knjige Narodna biblioteka Užice može se pohvaliti fondom od oko 200.000 naslova.
U biblioteci grada Beograda u saradnji sa Radio Beogradom biće održana humanitarna akcija prikupljanja knjiga za dečja prihvatilišta u Srbiji i škole na Kosovu i Metohiji pod nazivom Knjiga solidarnosti.
Evo, stigli smo u vestima u 9 i do sporta. S nama je Miroslav Nešić. Miroslave, najpre da najavimo odbojkaški play-off.
Jeste, danas je na programu treća, možda odlučajuća utakmica finala play-offa državnog prvenstva odbojkaša. Crvena zvezda protiv Partizana vodi sa 2-0 u pobedama i ukoliko i večeras bude uspešnija, osvojila bi titulu. Trener crno-belih Milan Đuričić očekuje bolju igru svog tima nego u dva prethodna meča.
Očekujem da namučimo Zvezdu i da uspemo da produžimo malo seriju.
Trener Crvene zvezde Duško Nikolić želi da njegov tim danas konačno osvoji titulu.
Zavisi od nas, po najviše, uz dužno poštovanje prema Partizanu, na osnovu dosadašnjih rezultata, igara, mislim da ćemo dati svoj maksimum da završimo seriju što pre.
Meč će početi u 18 časova u hali u Šumicama, a u finalu play-offa državnog prvenstva odbojkašica Spartak je poveo protiv Crvene zvezde sa 2-1 u pobedama, pošto je sinoć bio uspešniji u 5 setova. Sutra je na programu četvrta utakmica, također u Subotici. Ana Ivanović će odigrati prvi meč na turniru u Stuttgartu, a rivalka će biti Andreja Petković. Inače, Viktor Trojicki je prebrodio prvo kolo turnira u Bukureštu, pošto je savladao Australijanca Marinka Matoševića sa 7-6-6-3. Večeras je na programu i prva polufinalna utakmica fudbalske lige šampiona Bayern-Barcelona, a Borussia i Real Madrid će igrati sutra. Najzad, dosadašnji sportski direktor Partizana Ljubiša Tumbaković održat će danas konferenciju za novinare i objasniti razloge iznenadnog napuštanja crno-belih i odlaska u kineski Wuhan.
Hvala Miroslave, detaljnije informacije o sportu tokom dana na Radio Beogradu 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sporazum iz Brisela. Između podrške, protesta i dileme. Da li je moguća njegova primjena bez narušavanja ustavnih okvira? Gosti: Leon Cohen, član nekadašnjeg tima za pregovore sa Prištinom, Milan Antonijević, pravnik iz Jukoma, i Zoran Sekulić, glavni i odgovorni urednik agencije Fonet. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i Novom Sadu je 16, u Nišu 17 stepeni. Oblačno jutro u Srbiji najavljuje sličan dan. Detaljnije je Sanja Babić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Do kraja dana u Srbiji promenljivo oblačno i dalje toplo, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom, uglavnom ujutru i prepodne. Duvat je slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i dalje toplo. Moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom ujutru i prepodne. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
Inače, do kraja aprila većina dana sunčana i topla, samo za vikend očekuje nas nestabilno vreme, ipak toplo sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.
Detaljnijom vremenskom prognozom završavamo vesti u 9. Pozdravljaju vas Jelena Perendija, Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Ako niste znali, na današnji dan 1564. godine rođen je Šekspir, a zanimljiv je podatak i da je umro na današnji dan 1616. godine kao i velikan španske književnosti Cervantes. Detaljnije o događajima iz prošlosti u 9:30 na Radio Beogradu 1. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan.